Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 5. mart, u vestima dana. Vlada povukla na zahtev Srpske pravoslavne crkve predlog zakona protiv diskriminacije, burne reakcije. Ministarstvo pravde traži smenu troje sudija Vrhovnog suda zbog slučaja Brcanović. U napuštenom rudniku u Sloveniji otkrivena masovna grobnica iz perioda nakon Drugog svetskog rata. Obama preispituje državne poslove. Kina traži da Savet bezbednosti poništi nalog za hapšenje sudanskog predsednika. Na ulicama Kartuma podrška predsedniku. U Srbiji olujni vetar, temperature od 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti ministar Rasim Ljajić povodom povlačenja zakona o diskriminaciji na inicijativu Srpske pravoslavne crkve.
Nek nam se kaže da u buduće zakone šaljemo prvo crkvama, a onda da idu zakoni u redovnu proceduru.
Episkop Niški Irinej kaže za naš program.
Nešto što je nenormalno, možda da to je to prihvati, razume, ali ja ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulisano i da to bude poštovano.
Čućete i američkog analitičara Johna Glenna, koga smo pitali osjeća li Evropska unija umor od proširenja kad je u pitanju Zapadni Balkan.
Kad su u pitanju države Zapadnog Balkana, međutim, mislim da Evropska unija nije popustila u svojoj spremnosti i odlučnosti da te zemlje primi u svoje članstvo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, čije je ministarstvo zvanični predlagač zakona o borbi protiv diskriminacije, potvrdio je danas da je zakon povučen u sredu na telefonskoj sednici vlade u kojoj on nije učestvovao. Ceo zakon je sa stanovišta crkve sporan, rekao je Ljajić, iako je ministarstvo 3 godine na njemu radilo, a tekst je dobio najviše ocene svih međunarodnih organizacija.
Ja ću danas na vladi postaviti pitanje zbog čega je ovaj zakon povučen, kako to da ja nisam znao za povlačenje zakona i da li mi mijenjamo jednu uobičajenu demokratsku proceduru. Neka nam se kaže da u buduće zakone šaljemo prvo crkvama, a onda da idu zakoni u redovnu proceduru. Protivno, može nam se desiti da usvajanje svakog zakona prate ovakve afere. Ja mislim da je najblaže rečeno ovo vrlo opasno derogiranje naših demokratskih institucija i menjanje pravila političke igre koje važe u savremenom svetu.
Tanjug objavljuje je vest pozivajući se na izvor iz kabineta premijera da će zakon biti vraćen Skupštini već naredne nedelje. Na Skupštini Srbije, koja je počela prvu prolećnu sednicu, ne raspravlja se o dnevnom redu, već o povučenom zakonu o diskriminaciji. Više o svemu tome nakon pregleda vesti. A u Skupštini zaseda i administrativni odbor. Da li se odlučuje o spornim mandatima bivših radikala, sada naprednjaka, pitam našeg reportera Nebojšu Grabeža.
Odgovor je da, dakle, to je tema administrativnog odbora koji više od 2 sata traje neprekidno, vodi se žučna rasprava. Dakle, u pitanju su mandati sedmorice poslanika Srpske napredne stranke, bivših radikala. Radikali tvrde da su oni podneli ostavke juče i navodno ih je na svom stolu našao šef poslaničke grupe Dragan Todorović. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić odbacuje ovakve navode, tvrdi da su u pitanju falsifikati i da konačno reč o svemu tome treba da da sud, a da su ovi potpisi izvučeni iz arhiva kad još 2003. ili 2004. godine.
Šta može da uradi administrativni odbor?
Pa sudeći prema raspoloženju dosadašnjih govornika na administrativnom odboru, moj utisak, ne želim da prejudiciram, ali imam utisak da će ovaj zahtjev radikala za ostavkama biti odbačen, budući da predsjednik administrativnog odbora Nenad Konstantinović je konstatovao da su u pitanju naime sumnjivi potpisi na različitim obrascima i da bi tačnost tih potpisa, što traže i naprednjaci, trebalo da se utvrdi na sudu, a da sami poslanici po ustavu imaju pravo da raspolažu svojim mandatima, kome će ih poveriti, kome ne.
Sve više stvari završavaju na sudu, sudskim odlukama. Hvala Nebojši Grabežu. A Ministarstvo pravde je pokrenulo inicijativu za razrešenje trojice sudija Vrhovnog suda zbog odluke da se Brcanović pusti uslovno na slobodu. Predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero izjavila je da je tek od novinara saznala da je ministarstvo pokrenulo inicijativu za razrešenje sudija zbog slučaja Brcanović.
Ono što imam kao informaciju u ovom trenutku, to je ono što sam čula iz medija, jer nažalost nisam imala tu informaciju pre toga od predsjednika veća, koji me nije obavestio kao predsjednika suda i predsjednika sudske prakse Vrhovnog suda, kako je to predviđeno zakonom. U međuvremenu sam dala nalog da mi se pribave spisi, da bih i ja mogla eventualno da reagujem ako postoje nekakvi propusti. Ono što mogu da kažem, to je da sam dobila informaciju da je predmet primljen u sud 3.3., da je izvećan i ekspedovana odluka 4.3., da je veoma brzo urađeno, što bi bilo veoma pozitivno da imamo ovakvu ažurnost. Inače, ukoliko postoje greške, onda smatram da je svakog zakonom ovlašćenog lica da pokrene inicijativu sasvim u redu.
Kako je rečeno agenciji Beta u ministarstvu, inicijativa za razrešenje podneta je protiv sudija Dragiše Đorđevića, Sonja Manojlović i Miodraga Vićentijevića, koji su odlučivali o tom predmetu, a kao razlog je navedeno nesavesno i nestručno vršenje sudijske dužnosti. Vrhovni sud je u sredu saopštio da je posebno odeljenje tog suda uvažilo žalbu Milorada Bracanovića, preinačilo rešenje posebnog odeljenja okružnog suda i usvojilo molbu osuđenog za uslovno puštanje. Ministarka Snežana Malović pre toga je donela odluku o smeni dvojice odgovornih u zatvoru u Požegi u vezi sa ovim slučajem. Milorad Brcanović je osuđen u slučaju ubistva Ivana Stambolića i pripreme ubistva Vuka Draškovića u Budvi. On je u to vreme bio visoko pozicioniran u BIA koja je organizovala i izvršila ta ubistva. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i glavni tužilac Euleksa Teo Jakobs razgovaraju danas o Gnjilanskoj grupi, nestalim Srbima, istrazi o trgovini ljudskim organima i pristupu svedocima u predmetima ratnih zločina. Oko 1000 rezervista iz bivše 3. armijske oblasti okupilo se danas u podne ispred zgrade vlade Srbije, protestujući zbog neisplaćivanja razlika ratnih dnevnica. U Srbiji 2008. godine 7,9% građana je živelo ispred linije siromaštva. Tokom 2007. prepolovljen je broj siromašnih u Srbiji, koji je 2008. porastao za 0,2%. Potpredsednik vlade Božidar Đelić izjavio je na nacionalnoj konferenciji o smanjenju siromaštva da će rebalansom državnog budžeta biti obezbeđeno 2 do 5 milijardi dinara za suzbijanje siromaštva u Srbiji.
Imamo tu, da kažem, dobru činjenicu, a to je da u poslednjih 6 godina smo uspeli da prepolovimo broj siromašnika u Srbiji, ali istovremeno i upozorenje, a to je da ova velika svetska kriza preti da dovede do ponovnog raslojavanja. Mi to nećemo dozvoliti i zbog toga Vlada Republike Srbije priprema dodatni paket mera koje će biti komplement onoga što je utvrđeno krajem januara i koje će biti usmereno ka suzbijanju siromaštva. Konkretno to znači da će jedan paket koji ne bi trebao da bude manje od 2 milijarde dinara biti usmeren na one najosetljivije kategorije.
Nastavljamo sa vestima iz regiona i sveta. U napuštenom rudniku Barbara Rov kod Laškog u Sloveniji pronađeni su ostaci nekoliko stotina žrtava iz perioda nakon Drugog svjetskog rata. Stručnjaci kažu da se u rovu nalazi 200 do 300 leševa, a glavna državna tužiteljka Barbara Brezigar je u sinoćnoj emisiji televizije Slovenije rekla da je prizor u jami užasan. Neke indicije govore da su neke od žrtava Slovenci, a neke Hrvati. U eksploziji autobombe na prepunoj stočnoj pijaci južno od Bagdada danas je ubijeno najmanje 12 ljudi, a ranjeno 40. Američki predsjednik Barack Obama, koji je od Busha nasledio budžetski deficit od 1300 milijardi dolara, naredio je istragu troškova ugovorenih poslova američke vlade. Obamu republikanci oštro kritikuju zbog predloga budžeta od 3,5 milijardi dolara. Oko 5000 ljudi izašlo je danas na ulice sudanskog glavnog grada Kartuma u znak podrške predsjedniku Omaru al-Bashiru, nakon što je dan ranije Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje zbog zločina u Darfuru. Nemačka je pozdravila ovu odluku suda, dok je Rusija to nazvala opasnim presedanom. Kina je danas tražila od Saveta bezbednosti da poništi nalog za hapšenje sudanskog predsjednika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije vraćamo se na događaj ili skandal dana, kako hoćete. Nakon što je vlada Srbije, neobavestivši ministra Rasima Ljajića, hitno povukla iz procedure predlog zakona o zabrani diskriminacije, niko od predstavnika vladajuće koalicije ne daje odgovor na pitanje koji najjasnije formuliše Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara.
kada znamo da se godinama radi na ovom predlogu zakona, kada znamo da je bila organizovana javna rasprava, meni jednostavno nije jasno kako se može desiti da na zahtev bilo koje crkve ili verske zajednice vlada na telefonskoj sednici skine sa dnevnog reda parlamenta jedan predlog zakona koji je preduslov za stavljanje Srbije na belu šengensku listu.
Zakon je, podsjećamo, povučen pošto je primedbe uputila Srpska pravoslavna crkva. Ona se protivi izmenama člana 18 koji garantuje slobodu promene veroispovesti, ali i usvajanju člana 21 koji sprečava diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Uz tvrdnju kako se njena partija zalaže za hitno donošenje zakona, Jelena Trivan iz vladajuće Demokratske stranke, međutim, ne odgovara na pitanje zašto je onda povučen iz procedure. Nisu je poznati ni zahtevi Srpske pravoslavne crkve.
Ne znamo kakvim se članovima uopšte radi, s obzirom da to što me u ovom trenutku pitate je samo spekulisanje u javnosti o kojima moja stranka i moj poslanički klub ni na koji način nisu zvanično obavešteni. Koliko sam ja razumela, razlog za njegovo povlačenje je dodatno usaglašavanje i uvijek je bolje da zakon dođe u skupštinsku proceduru usaglašen sa svim relevantnim činiocima.
Poslednja informacija iz kabineta premijera Srbije govori da će zakon o diskriminaciji sledeće nedelje biti vraćen u skupštinsku proceduru sa izmenama i da će se na njemu hitno raditi jer je reč o zakonu iz seta čije usvajanje preduslov za stavljanje Srbije na belu šengensku listu. Iako Jelena Trivan tvrdi da je zakon u potpunosti usaglašen sa partnerima iz koalicije SPS Jedinstvena Srbija, te da unutar vlade ne postoje disonantni tonovi, prema stavu Dragana Markovića Palme to se baš ne bi moglo reći.
Ako homoseksualci treba da vode Srbiju u Evropu, onda bolje da ostanemo i da čuvamo ovce u Srbiji i na selu. Ja u Jagodini poznajem 95% građana, ne znam da je neko homoseksualac, nisam čuo, niko mi nije rekao.
Opoziciona Demokratska stranka Srbije i radikali se očekivano protive donošenju zakona, dok Liberalno-demokratska partija, ali i mnoge nevladine organizacije, najoštrije osuđuju njegovo povlačenje kao ozbiljan udarac demokratskom uređenju Srbije. Žarko Korać.
Uticaj crkve na ovu vladu je očigledno veći nego za nego Vojislav Koštunica. Ovo pokazuje da vlada nema apsolutno nikakav autoritet, da vlada koja je usvojila jednoglasno, koliko znamo, već ovaj zakon i već izmene unela na zahtev crkve, sada pod pritiskom crkve ga naglo povlači. Srbija napreda mali korak ka nečemu što nikad u svojoj istoriji nije imala, modernoj istoriji, to je da počinjemo bar u ovom postupku da liču na začetke stvaranja neke teokratije, da će crkva da određuje šta treba da rade institucije države.
Zvaničnog demantija ili podrške ili potvrde informacije po kojima je predlog zakona protiv diskriminacije povučen pod pritiskom Srpske pravoslavne crkve i same crkve do ovog trenutka nema. Episkop Niški Irinej u izjavi za Radio Slobodna Evropa međutim kaže kako mu nije poznato da li je bilo koji crkve uticao na povlačenje ovog zakonskog predloga. Na sam tekst nacrta zakona nema preterane primedbe, dok svoj stav o homoseksualcima ne krije.
Za mene lično to je i bolest i ne može se jedno bolestno stanje priznati ili ne priznati. Ima stvari koje ljudi čine, bar ne, koje čine ne na svoje dana, nego u noći i sve znam tamo. Prema to ja ne znam, jedno bolestno stanje ne bi mogao da priznam kao normalno.
Ukoliko vam kažem da se radi o standardu koji je prihvaćen u svim državama Evropske unije gde mi težimo...
Nešto što je nenormalno, možda da čovjek to prihvati, razume, ali ja ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulirano i da to bude poštovano. To se može tolerisati možda.
Ovde se upravo radi o tome, zakon ne traži da bilo ko išta prizna, nego traži da se takva lica ne diskriminišu, da i uživaju sva ljudska prava.
Pa normalno bi to bilo, sigurno. I dosta mu je to što ima nešto što nije normalno u svojoj prirodi, ali nisu zato za diskriminaciju.
Ja vas dobro razumem, znači vi ste kao vladika zato da ovakav zakon bude donet.
Nisam za priznavanje nekih prava njihovih, ali nisam zato da budu diskriminisani.
Sa vladikom Irinejem razgovarao Miloš Teodorović. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da će se njegovo ministarstvo zalagati da se zakon o borbi protiv diskriminacije ne menja. On ne želi da veruje da je predlog povučen iz procedure zato što je tako tražila Srpska crkva.
Mogu da kažem da je zakon u skladu sa najvišim standardima znači napisan, prošao je kroz javnu debatu, učestvovali su profesionalci, nevladine organizacije, dobio je odobrenje svih ministarstava i prošao je znači zakonodavni i odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije. Čudno je u ovom trenutku da se ovaj predlog zakona povlači. Ono što je najbolje jeste da sačekamo tih 7 dana i što želim da kažem jeste da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ni u kom slučaju neće dopustiti da se suštinski sam zakon menja. A ovo je sekularna država, jednostavno ni jedna verska zajednica nema tu mogućnost i na taj način da utiče na državne organe.
Bile su to izjave povodom povlačenja zakona o diskriminaciji iz skupštinske procedure.
Prvi korak u zabrani diskriminacije seksualnih manjina u Srbiji je završen povlačenjem predloga zakona koji bi po ugledu na Evropsku uniju tako nešto obezbedio. Borba za ljudska prava homoseksualaca postaje jedna od važnijih tema u regionu.
Ja trčim i urlam, policija, policija.
Sada će biti kvije festival, sutra će biti oni koji imaju dugu kosu, prekstra oni koji nose zelene kravate.
Vrlo malo ljudi poznaju o čemu se tu radi, veruju da je to neka vrsta bolesti.
Nešto što je nenormalno, ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulirano.
Teško im je da shvate da se tu radi o jednom normalnom modalitetu ljudske seksualnosti koja je samo manjinskog karaktera.
Jedno podsjećanje na Sodomu i Gomoru.
O pravu na život po sopstvenom izboru. Tema sedmice, subota 7. marta od 18 sati, regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada povukla na zahtev Srpske pravoslavne crkve predlog zakona protiv diskriminacije, burne reakcije. Ministarstvo pravde traži smenu troje sudija Vrhovnog suda zbog slučaja Bracanović. U napuštenom rudniku u Sloveniji otkrivena masovna grobnica iz perioda nakon Drugog svjetskog rata. Obama preispituje državne poslove. Kina traži da Savet bezbednosti poništi nalog za hapšenje sudanskog predsjednika. Na ulicama Kartuma podrška predsjedniku. U Srbiji olujni vetar, temperature od 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uzbudljivo je bilo gledati sa kakvim je oduševljenjem čitav svet pozdravio izbor novog američkog predsjednika i kakva očekivanja je Barack Obama postakao. Istovremeno, novi šef Bele kuće suočen je sa izuzetnim političkim izazovima. U rješavanju nekih od tih problema može se očekivati promjena politike u odnosu na prethodnu administraciju, ali u drugim vjerojatno nećemo vidjeti dramatičan zaokret, kaže za Radio Slobodna Evropa John Glenn, direktor za spoljnu politiku u Njemačkoj Maršalovoj fondaciji u Sjedinjenim Američkim državama. Upitan gdje se mogu očekivati promjene, a gdje kontinuiteti, Glenn kaže.
When we look at the Obama administration policies on Iraq.
Kad pogledamo politiku Obamine administracije prema Iraku, odmah ćemo primetiti dramatičnu promjenu. Dok bi senator McCain da je pobedio, sasvim sigurno zadržao trupe u Iraku, predsjednik Obama je već zatražio redukovanje tih snaga za sljedećih godinu i po dana. On će nastojati da veći dio tih trupa preusmeri u Afganistan, koji je po njegovom sudu glavni front rata protiv terorizma. Dakle, u strategiji prema Iraku vidjet ćemo značajne promjene. Dok ćemo u Afganistanu vidjeti politiku kontinuiteta, predsjednik Obama će poslati dodatne trupe u tu zemlju.
Na pitanje da li će se nova američka administracija u dijalogu sa Europskom unijom zalagati za bržu integraciju istočnoevropskih i balkanskih zemalja, koje se žale na to da se u Briselu gotovo može opipati umor od proširenja, John Glenn odgovara.
The European Union's enlargement fatigue usually I think refers to concerns.
Umor Evropske unije od proširenja može se registrovati kada je u pitanju integracija nekih bivših sovjetskih republika kao što su Ukrajina i Gruzija. To pitanje je mnogo složenije za te dve zemlje nego što se na početku smatralo. Svest o tim teškoćama je možda uticala na opadanje opšteg raspoloženja za širenje unije na istok. Kad su u pitanju države Zapadnog Balkana, međutim, mislim da Evropska unija nije popustila u svojoj spremnosti i odlučnosti da te zemlje primi u svoje članstvo i da kontinuirano podržava i podstiče napore tih država i njihovih lidera da se pridruže Evropskoj međunarodnoj zajednici.
John Glenn, direktor za spoljnu politiku u Njemačkoj Maršalovoj fondaciji u Sjedinjenim državama. Na nedeljnom sastanku u Berlinu lideri 27 zemalja članica Europske unije nisu uspjeli da se dogovore oko zajedničkih odgovora na financijsku krizu, ali je zato upozorenje kojeg su sa skupa otposlale zapadnoevropske zemlje o opasnosti urušavanja bivših istočnoevropskih bankarskih sistema izazvalo zaprepašćenje u novom delu Unije i adekvatan odgovor, pripremila Sabina Čabravdić.
Nove su članice Unije od onih starih i bogatijih tražile pomoć u stabilizaciji bankarskog sistema. Odbijene su, baš kao i prijedlog da bivši istok brže uđe u eurozonu, ne bi li se sačuvao od krize. Njemačka, Francuska i ostale članice stare Europe svoj su nacionalni interes izdigle iznad onog ujedinjenog evropskog. Centralne banke Češke, Slovačke, Poljske, Rumunije, Bugarske i Mađarske objavile su zato kako je zapadnoevropsko upozorenje o opasnosti s istoka dovelo njihovo poslovanje na rizičan nivo. Činjenica je da je privreda kompletne eurozone oslabila u zadnja tri mjeseca 2008. godine za 1,5%. Prema istraživanjima agencije Eurosat u 15 zemalja koje koriste euro, produbljena je recesija nakon što je u trećem kvartalu prošle godine zabilježen pad od 0,2%. Britanski premijer Gordon Brown, koji je jučer govorio u Američkom kongresu, usprotivio se protekcionizmu te pozvao da se svjetska financijska i ekonomska kriza prevlada zajedničkim naporima Sjedinjenih Država, Europe i svijeta. Istorija govori da protekcionizam na kraju ne šteti nikoga. Moramo iskoristiti priliku i učiniti da budućnost radi za nas, kazao je Brown, čiji je govor 16 puta prekidan ovacijama i podizanjem kongresa na noge. No analitičari već danas tvrde da Gordon Brown nudi puno toplih riječi, ali vrlo malo konkretnih planova za borbu s recesijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srpski povratnici u Hrvatskoj nemaju pravo na povrat penzijskog duga iz ratnih godina. Hrvatska država kaže da ne priznaje parafond SAO Krajine, dok u Splitskom centru za razvoj demokratije upozoravaju da se država ponaša kako joj kad odgovara. Ankica Barbi Mladinović.
Riječ je oko 32.000 umirovljenika koji su za vrijeme rata živjeli na okupiranom dijelu Hrvatske i nisu krivi za prekid platnog prometa. No kad su nakon reintegracije 98. zatražili da im se isplate neisplaćene mirovine, svi su odbijeni, ističe voditeljica Splitskog centra za razvoj demokracije Semina Lončar.
Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja im je odgovorio da oni nemaju pravo na isplatu neisplaćenih mirovina zbog toga što su u to vrijeme primali mirovine od parafonda SAO Krajine. Znači, sada kad treba isplatiti ljudima mirovine koji su srpske nacionalnosti, koji su ili izbjegli na druga područja ili su se zatekli na okupiranim područjima, onda Hrvatska priznaje legalitet SAO Krajine.
Milka Glumičić iz Ličkog Osijeka nije nakon Olujene izbjegla, već je ostala u Hrvatskoj, no svejedno joj je uskraćeno cjelovito pravo na povrat mirovinskog duga i vraća joj se umanjeno, samo trećina.
Ma evo, oko 5.000 sam ja, recimo, jedna koja isto ima tako mirovinu koji ja, koja je cijeli rat primala mirovinu, ona je dobila recimo 12.000. Više od uplot, kud nas oštetiše, ono nismo dobivali, pa sad još nismo dobili ni one zaostatke što su dobili ovo sad. Tako kako moj brat meni rekao, ma što ste žaliti, kaže dobro da dadu išta.
Ti Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma, nakon svih neuspješnih institucionalnih pokušaja da se pravo na zarađenu mirovinu ostvari, malo vjeruje da će se to ikad realizirati.
Činjenica ovdje je da je prije rata priznato rješenjem nekako pravo. Čovjek nije kriv za prestanak tih mirovina, ali je ostao u svom mjestu prebivanja. On nije kriv što je mjesto prebivanja zapravo bilo izvan kontrole Republike Hrvatske. I jednostavno se trebalo sve to, se trebalo je biti deponirano na njegov račun i splatimo se. No međutim, ja mislim da je to nažalost izgubljena stvar. Ma mislim, nikad ne reci nikad, teško u policiji nešto prognozirati. Znači to se i dalje stavlja na teret Hrvatskoj da se pokaže kao obaveza. Ali niko ozbiljno ne očekuje da će Hrvatski splatiti takve ogromne iznose. To je moje mišljenje, da se to ljudi zapravo samo zavaravaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vraćamo se s sudskoj hronici i dve vesti. Bivši predsednik opštine Svilajnac Dobrivoje Budimirović Biđa dužan je da plati 300.000 dinara ministru odbrane Srbije Draganu Šutanovcu, koji ga je privatno tužio zbog tvrdnje da je povezan sa nekadašnjim Julom. Drugi opštinski sud u Beogradu presudio je u korist Šutanovca, koji je tužio Budimirovića zbog povrede časti i ugleda. Vaterpolista Danilo Ikodinović proglašen je krivim zbog ugrožavanja javnog saobraćaja i opštinski sud u Novom Sadu mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 70.000 dinara, a izrečena mu je i mera bezbednosti zabrane upravljanja motociklom u trajanju od 8 meseci. Žužana Serenčeš.
Zbog saobraćajne nesreće na putu Zrenjanin-Novi Sad, koju je juna prošle godine izazvao i u kojoj je sam teško povređen, vaterpolista Danilo Ikodinović izjavio je danas pred opštinskim sudom u Novom Sadu da mu je iskreno žao. Prema rečima njegovog branioca Dragana Gojkovića, presudom koja podrazumeva novčanu kaznu u iznosu od 70.000 dinara i zabranu upravljanja motociklom na 8 meseci, svrha kažnjava je postignuta.
Ceo postupak završen kako se je očekivao od početka. Znači nikakvi ni nagovešte nekih osporavanja, krivice, alkoholisanosti, brzine, sve smo prihvatili kako jeste.
Advokat Slobodan Beljanski, punomoćnik oštećenog Pajice Dejanovića, na čiji automobil je naleteo i Kodinović, ovako je prokomentarisao određenu kaznu.
Očekujem da će tu nekih reakcija biti u javnosti i pitanje da li je to adekvatno sa aspekta generalne prevencije. Sa aspekta individualne prevencije, a to znači što se njega samog tiče, ne sme se izgubiti iz vida da je on pukim slučajem ovde ostao živ i da je najteže posljedice on sam pretrpeo, tako da mu je dovoljno i to kao kazna s jedne strane. A s druge strane, naravno, treba voditi računa i u generalnoj prevenciji i da budem iskren, mogu da kažem, ja sam očekivao uslovnu osudu, ali toga moj klijent u ovom trenutku ne pravi pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najveći obim trgovine u Leskovcu tradicionalno se obavlja na pijaci. Poslednjih nekoliko nedelja, međutim, pijaca doživljava krizu kakva se ne pamti. Zoran Rakić.
Nesrazmerno broju stanovnika Leskovac ima više pijaca nego bilo koji drugi grad u Srbiji. Na čak 5 pijačnih površina stanovništvo nabavlja osnovne namirnice, a subotom kad je pijačni dan ustanovljen pre jednog veka crkvenim kalendarom, veoma je teško probiti sa automobilom kroz okolne ulice. Na veliko čuđenje pijačnih trgovaca i seljaka koji ovde plasiraju svoju robu, poslednjih nedelja sve se promenilo.
100 čoveka ne uđu danas u pijac, a od ti 120 kupu.
Tu sam svaki dan. Nema kupci, nemaju pare.
Ljudi kupuju samo ono što moraju.
I šta se očekuje od pijacu? Samo da plaćamo trošarinu i tezgarinu i ništa više.
Na ranđu neko kupi kad krene nekom u posetu u bolnicu ili ne daj Bože za smrtni slučaj.
Nikad slabije ne je bilo nego ove godine. Nigde kupca nema, nemaju ljudi pare, nemaju od čega. Snalaze se za leba i za drugo koje im treba.
Uzroke pijačne krize mnogi vide u svetskim finansijskim problemima koji utiču i na Srbiju. Međutim, lokalno područje ima svoje specifičnosti jer je račun grada Leskovca odavno blokiran, a javna preduzeća pretrpana novozaposlenim partijskim favoritima. Zbog političkih blokada u ovdašnjoj skupštini transferi za budžet izostaju ili kasne. Jedini novac koji redovno stiže je od plata onih koji rade u republičkim institucijama.
Para nema, penzije male. Radnici ne primaju plate, nigde nijedna firma ne radi.
Cene su za kupce previsoke. U ovom gradu uglavnom ljudi nemaju nikakva primanja. I oni koji rade ne primaju redovno plate.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada povukla na zahtev Srpske pravoslavne crkve predlog zakona protiv diskriminacije, burne reakcije. Ministarstvo pravde traži smenu troje sudija Vrhovnog suda zbog slučaja Brcanović. U napuštenom rudniku u Sloveniji otkrivena masovna grobnica iz perioda nakon Drugog svetskog rata. Obama preispituje državne poslove. Kina traži da Savet bezbednosti poništi nalog za hapšenje sudanskog predsednika. Na ulicama Kartuma podrška predsedniku. U Srbiji olujni vetar, temperature od 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni. I vest koju je upravo javio naš izveštač iz Skupštine, administrativni odbor je odbio zahtev radikala da se grupi njihovih bivših stranačkih kolega, sada naprednjaka, oduzme mandat. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.